надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на свабоду. Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
З вамі Радыё Свабода. Праз дзве хвіліны нашае падарожжа, гэтым разам у Мядзел. Але спярша нагадаю тэмы дня. Паводле справаздачы экспертаў Усесветнага банку і Міжнароднай фінансавай карпарацыі, Беларусь увайшла ў лік краінаў-рэфарматараў у нарматыўна-прававой сферы вядзення бізнесу. Эксперты прызналі, што за апошні год Беларусь у сферы спрашчэння правілаў вядзення бізнесу выйшла з другой сотні краінаў на 85-ю пазіцыю. Аднак, напрыклад, па якасці падатковай сістэмы Беларусь у рэйтынгу Усесветнага банку займае апошняе 181-е месца. Міністэрства эканомікі пазітыўна адрэагавала на звароты прадпрымальніцкіх саюзаў з просьбаю перагледзець пастанову 179, якая абмяжоўвае гандлёвую надбаўку на імпартныя тавары 30%. Зняцца з выбараў апазіцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў заклікалі старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі, кіраўнік Маладога фронту Зміцер Дашкевіч і каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бандарынка.
Провинцией традиционно называют местность, отдаленную от столицы. Философ Олесь Антипенко лечит, что вся Беларусь стала провинцией после оккупации российцами при конце 18-го стагоддзя.
Життё и смерть митов. У новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
У чацвер увечары у эфіры «Свабоды» чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда». А зараз нашае падарожжа. Зміцер Бартусік пабываў у Мядзеле.
Кіраўніка Менскай абласной арганізацыі БНФ Змітра Вінаградава з перадвыбарчай гонкі выштурхнулі недастойным прыёмам. Спачатку зацягнулі рэгістрацыю ягонай ініцыятыўнай групы, а ў апошні дзень рэгістрацыі затрымалі па дарозе ў вілейку, паведаміўшы спадару Змітру, дарэчы, былому міліцыянту, што ягонае аўто знаходзіцца ва ўгоне. Мы сядзім са спадаром Вінаградавым у адкрытым летнім кафе на беразе возера Мястра. Атмасфера і надвор'е вакол максімальна курортныя.
Гэта рэгіён праблемны ці паспяховы? Тут для пратэсных настрояў ёсць нейкая глеба ці не? Но настолькі тут все добра, цудоўна, камфортна і курортна.
На жаль, вельмі праблемны раён. Пратэсныя настроі, яны пакуль яшчэ недастатковыя, яны, можа, дзесь на такой пачатковай стадыі. Можа, народ вельмі запужаны. Я вось і на выбары, што ў мяне ўлётка была такім дэвізам «За жыццё без страху, зайздрасці і злосці». Бо мне ўжо это так кідаецца ў вочы, што нашы людзі баяцца ўсяго. І самі сябе баяцца.
Ад Вінаградава я даведаўся ўпершыню, што дзікуном у нарачанскім краі лепш не адпачываць. Вось табе і курорт.
Зменшылася колькасць гэтых стаян турыстычных, бо не могуць падзяліць паміж сабой зямлю нацыянальны парк нарачанскі і калгасы, што земля калгасная, вас вам усюды пазакрывалі, колькі там стаянак, зусім то нічого няма, зарастае бур'яном усё. І нельга стаяць, калі будзеш стаяць там з мінометам, то атрымаеш штраф адпаведны. Праблема шакая, што возера Нарач не вельмі здаровае, людзі пакупаюцца тады, высыпаюць некія болькі, чэшуцца, так многія баяцца гэта возера. Такую славу нядобру набыло на апошні часам. Калі муж паедзе без жонкі і прыедзе дадому такі, дык што скажа жонка. Добра, калі разам былі, дык разам такі. А калі не, як апраўдацца, якую хваробу падчапіў.
Пакуль мы гулялі па мядзелы, спадар вінаградаў паспеў парукацца і павітацца ледзь не з усімі людзьмі ў афіцыйных гарнітурах, ад мясцовага журналіста да маладога супрацоўніка КДБ. Вось, аказваецца, які папулярны можа быць БНФ.
Асноўная задача, якая, я лічу, падтрымліваць адносіны, стасункі з бізнесам мясцовым, з чынавенствам. Наши партийные лидеры и просто партийцы не боятся ни наших чиновников, мясцовых, не кажучи уже про районных там этих начальников. А зиме треба подтримывать совесть, треба зиме постоянно пришивать, с днем на родину, документы. Вот мы принимаем например, своими документы по будовництву атомной станции, там, по школьной реформе. И они как бы застаются у нашем коле, этим вузким партийным. А я лечу, мы повинны эти документы зацікавленным особам досылать, менавіта пошты. Можно прийти у руки вручить тому чиновнику. Они будут очень рады и сказать, ну, вот мы хотим пораиться с вами. Вот, мы хотели чуть ваше меркование. Каб не бачу, что это партия, что партия пропонує. У партии есть свои некие пункты гледжання. На сегодняшний день такого нема.
Самы стары жыхар Мядзела Віктар Баніфацавіч Гараднічы вельмі ж адпавядае выглядам свайму прозвішчу. Ён сапраўды гараднічы, апошні з магікан таго невядомага нам Мядзела, які застаўся толькі ў ягонай памяці. Моцны 83-гадовы стары вельмі падобны на Міхаіла Гарбачова.
Вот тут, дзе цяпер вадакачка стаіць, тут стаяў ветрак, ветраны млын. Я его памятаю, и мы хлопчуками у Дон Кихота гуляли, и один хлопак, Чеш Слабкович, крыло было ободранное уже ветрака, завалился с крыла, ломал ногу, и тогда старейшины собрались и разобрали этот ветрак. Это самая старая побудова и старейшина, якую я памятаю.
Верасень 39-го гараднічы сустрэў віленскім гімназістам. Не давучыўшыся, вярнуўся на радзіму, каб распачаць наколькі небяспечную, настолькі праведную справу.
Мы, дзеці, вялі учот вывезеных у Сібір. І я дакладна ведаю, што за 39-й, канец 39-го, 40-й увесь і начало 41-го з Мядзела вывезена ў Сібір 86 чалавек.
У лік вялі дзеці?
Дзеці, школьнікі, мы старэйшых класаў. Калі машына прыйдзець, пачалі з палкома станець, это ўжо хопуны будуць ночы. Это ўжо ўсе не спяць, усе ажыдаюць. На завтра таго не стала, таго не стала, таго не стала. Это докладно, я даже прозвище могу подать еще. 86 душ с детьми.
У эфиры «Подороже свободы» Дмитрий Бартусик побывал у Мядзеля.
Адваяваўшы, адслужыўшы колькі гадоў пасля вайны, спадар гараднічы добраахвотна едзе ў коме АССР. Добраахвотна.
Хватали маладзёж. Мне падсказалі добрыя людзі, што надо мне некуды з'ехаць, каб уцалець. І я паехаў. Інта, не даезжае в Аркуты. І я 5 лет рабіў на шахтах на вугольню. Вінце.
Ага, вы не сталі чакаць гвалтоўнага запрашэння на Варкуту, вы паехалі туды самі.
Укрыцца. Вінце в Аркуце з самых шыкарных рэстаранах, самых красівых дзевіц падпаявалі і гулялі з ними. В общем, весело прайшло. Працаваў цяжка, але жыў весело. А тады пасля смерці Сталіна памягчэла, і я тут вярнуўся. Жыву па сённяшні дзень.
Пра сённяшні дзень стары таксама можа загнуць ёмкае і трапнае слоўца.
Хоць Казуліна яшчэ дваіх выпусціў Лукашэнка і стаў хвастом гіляць. Во время нашествия на Грузію ён фары не пущу з роту. Маўчаў, як усраўшыч. Ён так, ён шукае только момент. Ён кар'ерыст, лічны кар'ерыст. Яму палітыка не надо, яму надо влада.
Кожны горад, калі ён сапраўдны, павінен мець хаця б аднаго сапраўднага пісьменніка. У Мядзелы я пазнаёміўся з паэтам Аляксандрам Быкавым. Працуе паэт у раённай газеце, цалкам беларускамоўнай, дарэчы. Больш за ўсё паэта хвалюе якасць вершаў, якія дасылаюць у рэдакцыю прадстаўнікі нацыі паэтаў.
Да, вершы дасылаюць. Шкада, што от узровень іх не лічыць на агульную адукацыю, на агульную падае. Няма думкі ўласнай, няма спрошчанай, як у 50-х годах. Я люблю тебя, родимое, твои куточки, твое синее небо и твою имкливую речку. Это добро, але это... Теперь треба писать по-другому.
А еще спадар Быков любит бегать. Только не вокол двора, а вокол озера Нарыч. Уявляете?
Исполнилось 10 год, 98 я начал, как я денег я полечил, у меня в червени набегано было 40 тысяч километров экватор за 10 год. 40 тысяч ногами пробегал.
Як гэта адбілася на здароўі?
Та адбілася толькі станоўча. У ва ўсіх выпадках. І здароўе само па сабе, і настрой, і на працу, як кажучы, і на вершы.
Спадар Быкаў падарыў мне свой зборнік. Я адкрыў яго на выпадковай старонцы і прачытаў наступнае. Я жыцця не перайначу, выпаў лёс такі ўжо мне, па табе я горка плачу, ціха лежачы ў труне. Сапраўды, прабежка вакол зямнога шара не праходзіць даром. Ці не пабегчы мне самому? Алена Цвяткова, стройная шляхетная пані сярэдняга веку, актывістка БНФ. Яна 30 гадоў працавала юрыстам райспажыўсаюза. За сваю палітычную пазіцыю працу згубіла.
Самае смешнае, што мяне скарацілі па скарачэнню штатаў. Хаця юрыст быў райспажыўсаюзе адзін, як можна было адну адзінку. І акрамя таго, я з'яўлялася народным заседацелем. Зволіць з працы не маглі ніякім выпадку без згоды пракурора раёна. Кіраўніцтва сказала... Калі яна паспрабуе ісці ўзнаўляцца цераз суд, то мы зволім з працы яе дачку. Яна ў гэты час працавала ў санаторыі МВД. Мне не хацелася наносіць траўму душэўную дачцы. Я махнула на ўсё.
У гэтыя восеньскія выбары што-небудзь зменіць у Беларусі ці не?
Зменіцца толькі тым выпадку, калі пагоршыцца сітуацыя эканамічная ў краіне. Пагоршэнне сітуацыі эканамічнай это ў цэнтрах, у абласных, у Мінску, можа ўскалыхнуць людзей. А ў вёсках, калі знікне шкварка, станецца гэта пойла, чарніла.
З вокнаў спадарыні Алены адкрываецца някепскі від на акуратны дагледжаны гарадок. Вось толькі якімі часам высілкамі, фізічнымі і інтэлектуальнымі, дасягаецца гэтая прыгажосць, заўважаюць немногія.
Калі быў у нас экалагічны форум, я наглядала з вокна сваёй кватэры. У нас пасадзілі кветкі тут, шкарны такі кавёр з кветак, астры. А гэта было ў кастрычніку. Засадзілі ружовыя, белыя, потым каму-то не спадабалася спалучэнне красак. Іх вырвалі за ноч і, кажуць, на самасвалах завезлі туды, на сметнік. Назаўтра садзілі новыя. Так грошы ў нашай дзяржавы многа грошы.
Падарожжа свабоды. Дзмітрый Бартусік пабываў у Мядзеле. Нашыя падарожжы штодня ў эфіры. Заўтра Віталь Сямашка раскажа пра сваю паездку на Талачыншчыну.
Э вёску Азерцы для освятлення выбарчай кампаніі ў 30-й акрузе я браў, бо тут знаходзіцца буйнейшы на Талачынчыне кансервы завод. 420 чалавек колькасць дастатковая, каб кандыдатам у дэпутаты нацыянальнага сходу быў вылучаны намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Александр Папкоў. Мясцовыя ж кажуць, што моцна пацярпелі ад захопу прадпрыемстваў палеткаў іх былога калгасу і гэткім чынам з'яўляецца патэнцыйным электаратам Сергея Вазняка, зарэгістраванага кандыдата ад ПКБ па спісу аб'яднаных дэмакратычных сіл. Маё падарожжа ў вёску Азерцы, што на Талачынчыне.
Гэтая перадача ў вечаровым эфіры ў чацвер.